Strast gordosti sastoji se iz dva neznanja ili neshvatanja. Spojivši se, oba čine jedno sliveno, gordo mudrovanje. Gordo mudrovanje. A gord je jedino onaj ko ne priznaje ni božansku pomoć, ni ljudsku nemoć. Na taj način je gordost lišenost i božanskog i ljudskog znanja. Taština je odstupanje od cilja po Bogu i pristupanje drugom cilju koji nije po Bogu. Tašt je onaj ko se brine o vrlini radi svoje, a ne radi Božije slave. On u vidu ima jedino to da svojim trudovima prikupi nepostojane ljudske pohvale. Čovekougodnikom smatra se čovek koji se stara samo o pokazivanju svog ličnog spoljašnjeg ponašanja i o zasluživanju dobre reči od lažljivaca. Time on kupuje gledanje i slušanje od strane onih koji se naslađuju ili dive samo vidljivom i onim što se čuje, određujući vrlinu samo onim što čula pokazuju. Prema tome, čovjeko ugađanje je pokazivanje pred ljudima i radi ljudi dobre naravi i reči. Licemernost je pritvorno prijateljstvo ili mržnja prikrivena druževnošću ili neprijateljstvo koje dejstvuje pod maskom dobronamernosti ili zavist koja oponaša crte ljubavi ili život koji se prikriva lažnim izgledom vrlina, a ne stvarnom vrlinom, ili izigravanje pravednosti koja se vrši samo na pokaz ili obmana koja ima izgled istine. Sve to hitaju da ostvare oni koji iskvarenim karakterom oponašaju zmiju. Uzrok svih tvari i svih dobara koja se u njima nalaze jeste Bog. Onaj ko se nadima vrlinom ili znanjem i merom vrline, to jest napredovanja u njoj uz pomoć blagodati, ne zadržavajući svest o svojoj nemoći, očigledno nije izbegao zlog duha gordosti. Radi sopstvene slave čineći dobro, On je sebe pretpostavio Bogu, budući zakačen udicom taštine. On tvori vrlinu ili govori o njoj samo da ga ljudi vide. Matej 30, 23:5. Postavljajući ljudsko odobravanje iznad božanskog i bolujući od čovekougađanja, čovekougodništva. Onaj pak ko svoje ponašanje ukrašava časnim izgledom vrlina sa zlom namerom da obmane i ko vidljivošću pobožnosti pokriva rđavo nastrojenje srca, trguje vrlinom iz licemerne zloće. Očigledno je da niko od njih nije svoj cilj usmerio na uzrok svega, nego na nešto drugo. Demoni ne mrze ni celomudrenost, ne gnušaju se posta, kao ni razdavanja imanja, ni gostoprimstva, ni psalmopojanja, ni usrdnosti u čitanju, ni usamljenosti, ni visokih sagledavanja, ni spavanja na goloj zemlji, ni bdenja, niti bilo čega drugog što odlikuje život po Bogu, samo ako je njegov cilj postavljen u nešto što se njima dopada. Demoni koji napadaju ljude, koji ne imaju vrline, jesu oni koji uče bludu i pijanstvu, srebroljublju i zavisti. Demoni koji napadaju ljude, koji imaju vrline, jesu oni koji uče samoumišljenosti, taštini i gordosti, čime preko desnog sakriveno u nas seju levo. Duhovi zlobe nam nevidljivo pristupaju noseći prevarni izgled duhovnog prijateljstva s namerom da nam dobrom donesu grehovnu smrt. Rimljanima 7:13 i govore: i mi ćemo zajedno sa vama da gradimo. Druga Jezdrina 5:65. O, kada bismo i mi njima odgovorili: nećete vi sa nama zidati dom Gospodu Bogu našem. Mi ćemo ga sami sagraditi Gospodu Bogu Izrailjevome. Druga Jezdrina 5:68. Mi smo već izbegli duhove koji napadaju na one koji nemaju vrline. Mi sada hoćemo da smo sami, da nas vi ne biste iskušavali da se uznosimo zbog njenog obilja, te da ne bismo pali padom koji je mnogo pogubniji od prvog. Jer tada je nada na podizanje bila veća, s obzirom da smo se ubrojali u one kojima se zbog nemoći snishodljivo prašta. Sada bismo pak bili omraženi zbog gordosti. I opet, mi nismo sami stoga što imamo svete anđele kao pomoćnike u dobru, pa najzad i samoga Boga, koji nam se javlja delima pravde i koji nas izgrađuje u sveti hram, slobodan od svake strasti. Rečeno je, mnogo je moćna, usrdna molitva pravednika, Jakov 5.16. Ona biva dvostruko potpomagana. Prvo, kad je molitvenik sam pravedan i kad uznosi molitvu Bogu imajući dela po zapovestima. Zbog toga se ona ne sastoji samo iz reči i ne prinosi se sama praznim zvukom. Zvukom. Ona nije prazna i bez osnove, već delatna i živa, oživljavana delima po zapovestima. Jer sila i snaga molitve zavise od ispunjavanja zapovesti kroz tvorenje vrlina. Drugo, kad onaj ko ište molitve od pravednika i sam čini dela molitve, obećavajući da će se ispraviti i zaista ispravljajući raniji život, svoj dobrim obećanjem odnosno svojim dobrim obećanjem on molitvu pravednog čini silnom i mnogomoćnom. Onaj ko se više naslađuje grešnim delima nego li vrlinama, nema nikakve koristi ukoliko pribegava molitvi pravednog. Nekada je i veliki Samuilo oplakivao Saula koji je grešio, ali nije bio u stanju da za njega umilostivi Boga. Jer kao pomoć svome plaču on nije imao odgovarajuće ispravljanje grešnika. Stoga je Bog zaustavio svoga slugu od beskorisnog plača, govoreći mu: dokle ćeš plakati zbog Saula? Ja ga odbacih da ne caruje više nad Izraeljem. Prva carstava, 16.1 ili prva Samuilova. Ni najsaosećajniji Jeremija nije bio uslišen kad se molio za judejski narod koji se do bezumlja prilepio za demonsku prelest. Jer njegova molitva nije bila potkrepljena obraćanjem bezbožnih judejaca od prelesti. I njega zaustavljajući od neprestane, beskorisne molitve, Bog govori: nemoj se moliti za te ljude i nemoj tražiti da ih pomilujem. Nemoj iskati i nemoj pristupati meni za njih, jer te neću uslišiti. Jeremija 7.16. Znak velikog neznanja, da ne kažemo bezumlja, jeste kad onaj ko se u srcu naslađuje pogubnim delima ište spasenje molitvama svetih i kad moli oproštaj, premda se u isto vreme sa samohvalisanjem u mislima i čulima stvarno oskrnavljuje. Onaj ko ište molitvu pravednoga ne treba da sebi dozvoljava da je čini besplodnom i nedelatnom ukoliko zaista mrzi zlo. On treba da je okriljuje svojim vrlinama, čineći je delatnom i moćnom da dospe do onoga ko može da daruje ostavljenje pregrešenja. I opet, mnogo je moćna usrdna molitva pravednika, Jakov 5.16. Potpomagana ili pravednikom koji je tvori, ili onim ko moli pravednika da je čini. Od strane pravednika nju potpomaže smelost koju ima pred licem onoga ko ispunjava molbe pravednih. Od strane onoga koje ište od pravednog, nju potpomaže napuštanje ranije rđave naravi i svesrdno okretanje vrlini. Slovo istine poznaje dvostruku tugu. Jedna se u duši izgrađuje nevidljivo, a druga se vidljivo ustrojava u čulnom poretku. Jedna tuga obuzima svu dubinu duše, budući da je izazvana bičevima savesti, a druga oblaže čulnost, zadržavajući je od prirodnog razlivanja težinom skorbnih nevolja. Reč istine poznaje dve žalosti i dve vrste iskušenja. Jedne nastaju pobuđivanjem rđavih želja u oblasti proizvoljenja, a druga nailaze mimo proizvoljenja u vidu nevoljnih neprijatnosti, skorbi i nevolja. Prva postaju uzrok duševne žalosti, a druga čulne žalosti. Iskušenje koje se obrazuje u oblasti proizvoljenja, to jest volje, duši pričinjava tugu, dok čulnosti pruža zadovoljstvo. Naprotiv, nenamerno iskušenje koje se razumno susreće teši dušu dok telo obremenjuje žalošću. Mislim da je naš Gospod i Bog, učeći svoje učenike kako treba da se mole, rečima "i ne uvedi nas u iskušenje", Matej 6.13, podsticao da izbegavamo iskušenja koja nastaju u oblasti proizvoljenja, to jest od razbuktale pohote koja koleba dobra raspoloženja i namere. Naprotiv, veliki Jakov, koji se imenuje i bratom gospodnjim, one koji se podvizavaju za istinu uči da ne budu savladani iskušenjima koja nailaze, govoreći: "Svaku radost imajte, braćo moja, kada padnete u različna iskušenja." Jakov 1.2. Imao je u vidu neproizvoljna iskušenja, to jest ona koja dolaze mimo naše volje, izazivajući skorbi i teskobe. To jasno pokazuju i reči koje slede za njima, jer Gospod dodaje: no izbavi nas od zloga. A veliki Jakov navodi: znajući da kušanje vaše vere gradi trpljenje, a trpljenje neka usavršuje delo, da budete savršeni i potpuni bez ikakvog nedostatka. Jakov 1:3-4. Savršen je onaj ko se sa proizvoljnim iskušenjima bori uzdržanjem, a neproizvoljna, to jest nevoljna, podnosi strpljenjem. Potpun je pak onaj ko delanje vrši poznanjem, a sagledavanje ne ostavlja nedelatnim. Prirodna dejstva uma i osjećanja međusobno su suprotstavljena s obzirom na krajnju različitost i neshodnost njihovih predmeta. On za svoje predmete ima mislena i bestelesna bića koja opaža bestelesno, a ona čulne i telesne prirode koje opaža čulno. Čim čula počne da smatra svojom prirodnom silom, um odmah, zaplevši se vidljivošću čulnih stvari, postaje pronalazač telesnih zadovoljstava. On, usled pristrasnog raspoloženja prema osjećanjima, nema snage da se podigne iznad prirode vidljivih stvari. Spasonosnim uživanjem naziva se radost duše zbog vrlina. Dušekorisnom pak patnjom naziva se skorb tela zbog vrlina. Stoga, onaj ko se strasno predaje čulnim dobrima, svoje stremljenje obraća na ono što nije ispravno. I onaj ko izbjegava slučajnosti koje dovode do lišavanja tih dobara, beži od onoga od čega se ne bi trebalo udaljavati. Bez sunčeve svetlosti oko ne opaža čulno, ni bez duhovne svetlosti ljudski um nikada ne može da opaža duhovno sagledavanje. Jer čulna svetlost prirodno osvetljava čula radi opažanja čulnih stvari, a duhovna svetlost obasjava um radi sagledateljnog shvatanja nadčulnog. Izmišljanje proizvoljnih teškoća i nailaženje nevoljnih iscrpljuju pohotu i presecaju njeno snažno kretanje. Ipak, oni ne uništavaju silu ili sposobnost za rađanje, koja leži u našoj prirodi kao zakon. Jer dobrovoljno mudroljublje obično porađa bestrašće volje, a ne prirode, Zbog bestrašća volje um posećuje blagodat božanstvene sladosti. Nije moguće da Gospod, koji je po prirodi mudar, pravedan i svemoćan, kao mudar ne zna način iseljenja naše grehom obolele prirode, da kao pravedan neće nikako vlasno da izdejstvuje spasenje čoveka koji je voljno pao pod breme i krivicu greha i da kao svemoguć ne može da izvrši ono što je neophodno za naše izlečenje. Svemudrost Božija projavljuje se u njegovom istinskom suštanstvenom postajanju čovekom. Njegova pravda se projavljuje u njegovom prihvatanju prirode kroz rođenje, koja je sposobna da strada slično nama. Njegova svemoć se najzad projavljuje u njegovom ustrojstvu kroz stradanja i smrt, neprestanog života i neizmenljivog bestrašća za našu prirodu. Zavideći Bogu i nama, đavo je prevarno čoveku saopštio da mu Bog zavidi. Time ga je on i naveo na prestupanje zapovesti. On Bogu zavidi, ne želeći da postane očigledna sveopevana njegova sila koja čoveka čini Bogom. Čovek upak, on zavidi jer ne želi da zbog vrline očigledno postane pričesnik božanske slave. Pakosnik, dakle, ne zavidi samo nama zbog naše slave kod Boga usled vrlina, već i Bogu zbog projavljivanja njegove sveopevane ljubavi koja se pokazuje u našem spasenju. Jedino po bezgraničnom moćnom htenju svoje blagosti, Bog obuhvata i održava sve, i anđele, i ljude, i dobre, i zle. Oni, međutim, nisu podjednako pričesni Bogu. On bez zadržavanja prohodi kroz sve, saobrazno njihovim nastrojenjem, njihovom nastrojenju. Mi u Hristu ne priznajemo razliku lica, s obzirom da je Trojica ostala Trojica i nakon ovaploćenja Logosa. Ovaploćenjem se naime Svetoj Trojici nije dodala nova ličnost. U njemu priznajemo razliku priroda, kako se telo po prirodi ne bi ispovedalo jednosušno Logosu. Krivokletnik je onaj ko se lažno zaklinje imenom Gospodnjim, to jest obećava Bogu da će živjeti vrlinski, e da bi potom sve svoje stvaranje okrenuo na ono što je tuđe zavetu koji je izrekao sopstvenim ustima. On neispunjavanjem zapovesti prestupa zavetno obećanje blagočestivoga života. Kratko rečeno, izabravši život po Bogu i ne postavši potpuno mrtav za sadašnji život, pokazuje se lažovom i krivoprestupnikom, kletvoprestupnikom. On nije ispunio zakletvu Bogu da će neporočno ići putem bogougodnih podviga. Onaj ko na ilazak nevoljnih iskušenja podnosi nepokolebivim mišljenjem, slično blaženom Jovu i hrabrim mučenicima, postaje silni svetilnik koji silom primljenom od Gospoda čuva neugasivu svetlost spasenja. I onaj ko osvetljen svetlošću poznanja prepoznaje zamke lukavog i poznaje način sukobljavanja u nevidljivoj borbi, postaje svetilnik drugima. Slično velikom apostolu, on može dostojno da kaže, jer nam njegove namere nisu nepoznate. 2. Korinćanima 2.11. Svetilnik bez ulja ne može stalno ostati upaljen. Ni svetlost duhovnih darova ne može se sačuvati bez dobrog nastrojenja koje je prešlo u naviku i koje hrani unutrašnju dobrotu odgovarajućim rečima, delima i naravima, kao i osjećanjima i mislima koje su mu prilične. Jer svaki duhovni dar iziskuje odgovarajuću naviku ili nastrojenje koja mu neprestano doliva po primjeru ulja neko misleno veštastvo. Na taj način ona osnovu dobrog nastrojenja onoga koga je primio ostaje celovit. Bog se naziva i jeste Otac po blagodati samo onih koji vrlinskom naravi svedoče o svom blagodatnom rođenju u duhu od Boga. U toj naravi, koja sačinjava lice duše i u vrlinama koje ih okružavaju, vide se očigledne crte Boga koji ju je rodio. Oni koji ih poseduju podstiču one koji ih vide na proslavljanje Boga. Oni svoj život predstavljaju podražavanju kao najbolji obrazac vrlina, jer Bog se obično ne proslavlja golim rečima, već delima pravde, koja mnogo više nego li reči objavljuju veličinu Božiju. Onaj ko u sebi pokazuje poznanje koje se ostvaruje delanjem, i delanje koje oživljuje poznanje. Pronašao je način istinskog dejstva Božijeg u nama. Onaj pak ko navedene crte ima razdvojene ili je poznanje učinio pukom maštom ili je delanje pretvorio u bezdušnog idola. Jer nedelatno poznanje ničim se ne razlikuje od maštanja, nemajući potvrdu svoje delatnosti. I opet, neosmišljena delatnost je isto što i idol, s obzirom da nema poznanje koje ju oživljava ili oduševljava. Zaista je nadmenost prokleta strast. Ona se sastoji iz spajanja dva zla, gordosti i taštine. Gordost odriče tvorca vrlina i prirode, a taština krivotvori i prirodu i samu vrlinu. Jer gordi ništa ne čini po Bogu, a kod taštog ništa ne biva po prirodi. Strahom sprečavajući nepravdu, pisani zakon uči pravdi. Vremenom navika rađa pravdoljubivo raspoloženje koje čini da je nastrojenje za dobro čvrsto. Ono opet čini da se prethodna poročnost zaboravlja. Obrezanje u duhovnom smislu predstavlja savršeno odsecanje sklonosti prema telesnim pohotama. Subota je upokojenje kretanja strasti ili njihova savršena nedelatnost. Bog nije zapovedio da se poštuje subota, novi mjesec i praznici s namjerom da ljudi poštuju dane kao dane. Jer to bi značilo uzakoniti služenje tvari više nego li tvorcu, Rimljanima 1.25, sa mišlju da su, navodno, dani sami po sebi prirodno dostojni poštovanja i poklonjenja. Naprotiv, kroz ustanovljenje poštovanja dana, on je simbolički naredio da poštuju njega samoga. Jer on sam jeste subota, kao počinak od znoja i žitejskih briga i od trudova na delima pravde. On sam jeste i Pasha, kao oslobodilac držanih na gorkom poslu greha. On je i pedesetnica, kao početak i kraj svega. Duhovnim žrtvama smatramo ne samo umrtvljenje strasti, koje se kolju mačem duha, koji je reč Božija, Efesima 6.17, već i posvećivanje svih prirodnih sila Bogu, koje se ognjem blagodati duha Bogu prinose kao svepaljenica. Vlast greha ili plotsko mudrovanje preseca se blagodaću svetoga krštenja, dok ga delatno povinovanje božanstvenim zapovestima sasvim umrtvljuje mačem duha. Strast stomakougađanja, slastoljubivom pomisli kao mačem, obezglavila je mnoge vrline. Ona semena celomudrenosti ubija neuzdržanjem, zakonitost pravde kvari lakomošću, prirodne sveze čovekoljublja preseca samoljubljem. Kratko rečeno, strast stomakougađanja istrebljuje sav porod vrlina. Svaki revnitelj spasenja prileže i uz dela vrline i uz svete pomisli. Jer bez vrlina i poznanja još niko nikada nije uspeo steći spasenje. Delo vrline jeste privođenje u poredak telesnih pokreta zdravim rasuđivanjem kao uzdom, iskusno ih zadržavajući od neumesnih zaplitanja. Delo pak poznanja jeste dobro promišljanje i razumno rasuđivanje kako treba dejstvovati i potom se trud na ostvarivanju zaključenog obistiniti. Onaj ko je umrtvio udove svoje koji su na zemlji, Kološanima 3.5, koji je ugasio svo svoje telesno mudrovanje, koji je odsekao svako saosećanje prema njemu, tako da sa blaženim apostolom Pavlom može da kaže: ko će nas rastaviti od ljubavi Hristove, Rimljanima 8.35, dolazi u položaj da je bez oca i bez matere i bez ostale rodbine, slično velikom Melhisedeku, Jevrejima 7.3, postao. Zbog potpunog sjedinjenja sa duhom, koje se desilo kod njega, oni nemaju čime da zadržavaju njegovo telo i prirodu. Kraj sadašnjeg života nije pravedno, kako mi se čini, nazivati smrću. Pre bi ga trebalo nazvati izbavljenjem od smrti, udaljenjem iz oblasti truležnosti, oslobođenjem od ropstva, prestankom uznemiravanja, presecanjem borbe, izlaska iz tame, odmorom od trudova, smirivanjem ključanja, skrivanjem od stida, bežanjem od strasti i uopšte od granice svih zala. Ispravivši se kroz slobodno samoumrtvljavanje, sveti su sebe učinili tuđima i strancima za ovaj svet. Hrabro se boreći sa svetom i telom i sa izdancima koji iz njih izrastaju, oni su u sebi sačuvali neokrnjeno dostojanstvo duše, izbegavši saosećanje prema čulima koja porađaju prelest. I na kraju, sveti su bili blagi i čovekoljubivi, nežni i milosrdni, pokazujući podjednako raspoloženje ljubavi prema celom rodu ljudskom. Uz Božju pomoć oni su čitav život čuvali najbolje od svih dobara smirenje. To jest, čuvarku dobara i rušiteljku zla koje im je suprotno, ostajući neulovljivi za sva iskušenja koja nas opterećuju, kako proizvoljna koja su od nas, tako i neproizvoljna koja nisu od nas. Prva su oni podavili uzdržanjem, a druga odbijali trpljenjem.
Sve reči svetoga Maksima mogu se sažeti u jednoj rečenici njegovoj, koju je varirao u mnogim spisima, a koja otprilike glasi: sotirija de ton psihon estito telosti spisteo, sa spasenje duša, spasenje ličnosti, glavni je cilj vere. Sve ono, dakle, što preduzimamo da bismo mrčili hartiju, kako se to kaže, kao hrišćani podvižnici, to činimo zbog toga što nam je pred očima ono najvažnije, a to je sotirija, spasenje. Do tog spasenja, razume se, ne dolazi se tako lako, dolazi se naporima, i evanđeljska reč je da se carstvo nebesko podvigom, naporom osvaja i da ga podvižnici zadobijaju. Ako bismo podvig stavili u zagrade, stavili bismo u zagradu i ovu evanđeljsku reč, i čitavo evanđelje i sve ono što se zasniva na zapovestima Božjim, i one koji su upravo podvigom, naravno, niko ne negira blagodat, pomoć Božiju, ostvarili sebe kao hristoliko biće. Sve ono što sveti Maksim govori o stanju palog čoveka, palog hrišćanina, mi svi na vlastitoj koži u našim iskustvima to proživljavamo, i sva ona stanja ili stupnjevi gde se krećemo od dobrog bića ka večno dobrom bitiju su putevi podviga, askeze. Nikako da ne odlazimo u krajnost pa da to otpisujemo kao platonizam, iz toga što nije jasno i onima koji protiv platonizma ustaju šta je to platonizam. Sam Platon u najrazličnijim svojim spisima, koji su književna dela, a nikakvi filozofski traktati, zastupa najrazličnija mišljenja, pa je teško utvrditi šta bismo platonizmom mogli nazvati. Jedno je koncepcija duše i stvaranja u Fedonu, a sasvim drugo koncepcija stvaranja u Timaju. Dakle, ako se lišimo takvih predrasuda i ovom tekstu priđemo skromno, pokajnički, onda ćemo, verujem svi, imati velike koristi. Sintagma uživati u pokajanju, sintagma koju je vladika David ne jednom ponavljao, čini mi se da sačinjava i suštinu ovog spisa koji je lep, te možemo govoriti i o specifičnoj estetici ovoga spisa koja nije formalne prirode, nego ontološke, spasenjske, koja reči upotrebljava kao znakove, kao putokaze ka carstvu Božijem, gde više reči neće biti potrebne, gde je kraj svake naratologije u ličnosti Isusa Hrista.
Hvalite.
Zašto žene ne mogu da se kupože? Vidim da mogu da idu u manastire, ali ne mogu da se kupože.
Da. Zato što to nije volja Božija. Da je bilo volje Božije, Bogorodica bi to sigurno bila i postala. Međutim, vidimo da su darovi žene u crkvi zastupljeni redom, osim dana sveštenstva, i da svi darovi u kojima i ona učestvuje vode istome, vode ohristovljenju. Te tako i ljudi i žene imaju jedno za cilj, da postignu ohristovljenje, da postanu Hristosi po blagodati, bogovi ili boginje po blagodati, ali opet na podobije Hristovo. Sami dar sveštenstva na koje se pozivaju ljudi samo je učešće njihovo u prvosvešteništvu Hristovom. Samo je on taj veliki arhijerej u čijem arhijerejstvu, u čijoj službi prvosveštenika, u tom najeksplicitnijem smislu prinošenja žrtve, učestvuju ljudi na jedan način, a na drugi, na sveopšti način učestvuju i žene. Čime? Pričešćem. Dakle, ljudi su tu samo da prizovu blagodat da se darovi osvete, da se darovi pripreme. Vidite, u ovom vašem pitanju kako to što se nekima čini sporedno, glavno postaje sporedno. Glavno je pričestiti se, doći u blagodatnu zajednicu sa Hristom. a na to su prizvani svi. Tako posmotreno onda spušta ovu tenziju i naravno po ko zna koji put razgolićuje problem kao problem i čini ga lažnim, koji dolazi ili od rimokatolika ili protestanata, odnosno protestanata i rimokatolika, i u našoj sredini onda deluje vrlo rogobatno i neprilično. Sam problem polova Carstvu Božjem bit će prevaziđen, jer će prestati razlika polova. Dakle, sve u svemu, svi će sa Hristom biti jedno, svi će se podčiniti Hristu, a Hristus Bogu Ocu, te će tako sve u svemu biti Bog, i Bog će biti sve u svemu i u svima. U toj eshatološkoj perspektivi, perspektivi večnosti, sama služba sveštenstva prestaje, a ostaje samo jedino što je nasušno i u istoriji i u večnosti. Neprestano pričašćivanje Hristom, kao neprestano zajedničenje i prožimanje i prelazak njegovog života, neprestani prelazak njegovog života u naš, i time opet stupanje iz sile u silu, odnosno iz slave u slavu. Eto, tako recimo. Imali drugih pitanja ili potrebe da neko svoje utiske saopšti? Dobro. Da.
Meni je sinoć iz Republike Srpske, i meni je jednom prilikom došlo kući pismo, to je sekta, i došlo da se ja, da se mi odreknemo Hrista i Hristove ljubav prema nama svima. I ja sam to samo pocijepao i pacio i rekao sam svojim roditeljima da to ne priliči za sve nas, da je to samo opomena da nas putavio od Hristove ljubavi, od Hrista prema vječnosti. I znači, ja, mi smo to samo pocijepali basti, i da više, da se to neše ne šelje, i da baš čitam i u novnama, znači, kako svi govore protiv Boga, protiv i ostalo svega. Znači, ja, mene su neke stvarno baš preosvrštenstvo, znači, duša zaboli kad neko radi nepravdu, i baš sam čuo da se ovdje i u internatu da se neke stvari kradu, i da, ali to stvarno ne priloči za nas, i ne priloči samo za Hrista, ne priloči to da mi to radimo, znači da mi to radimo, ali Bog nas je poslao ovdje da mi učimo, da završimo fakultet, da učimo, ne da mi se sputamo i da mi na razne načine radimo sve da bi se odrekli Hrista, i po mom nekom mišljenju i stavci, to mi ne trebamo da radimo, nego samo trebamo da težimo, da se molimo, i Bog će to da sve svojom nagradom uzvrati, i naše molitve će biti od Boga uslišene i Carstvo nebesko.
U kojoj sekti je reč? Da li ste uspjeli da saznate?
Nisam tu su da saznam, ali samo vam je došlo pismo, i kao piše tamo kao da se ja učlanim u tu sektu, i da ću za tu sektu dobivati pare, da ja tamo samo radim, da i da i da to tamo šanjem nekim drugim, da tamo sledim.